Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić na početku emisije Najvažnije vesti. U čašici Slobodana Praljka nađena smrtonosna hemikalija, saopštila holandska tužiteljka. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija, izjavila između ostalog hrvatska predsjednica povodom presude šestorki takozvane Herceg Bosne. Makedonska policija traga za 12 osoba sumnjičenih za organizovani kriminal zbog aprilskog nasilja u parlamentu. Televizija Rusija danas poništena akreditacija za izveštavanje iz Američkog kongresa. Vreme sutra, moguća kiša, temperatura od 2 do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog presuda šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne u Hrvatskoj i danas izaziva oštre reakcije. Goran Beus Richembergh iz liberalnog opozicionog Glasa gaji umerenije stavove.
Ukoliko bismo rekli da ne prihvaćamo presudu, onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
To što se Srbija ne pominje u presudi Ratku Mladiću ne znači da je oslobođen odgovornosti za zločinački poduhvat u BiH, kaže Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava.
U presudi Martiću detaljno se opisuje šta je srpsko rukovodstvo na čelu sa Miloševićem uradili kako bi pomogli da se na teritoriji Bosne i Hercegovine da okruži neka srpska teritorija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U čašici koju je koristio haški osuđenik Slobodan Praljak nađena je smrtonosna hemikalija, izjavila je holandska tužiteljka Marilyn Fichensker. Ona je agencija Associated Press rekla da je takav zaključak donet na osnovu preliminarnih testova supstanci iz čašice. Praljak je juče preminuo u bolnici pošto je u sudnici Haškog tribunala popio tečnost odmah nakon što mu je saopštena odluka o potvrdi 20-godišnje zatvorske kazne za ratne zločine u BiH. Holandsko tužilaštvo objavilo je da će uskoro biti obavljena autopsija tela haškog osuđenika Praljka. Franz Zonevald iz kancelarije javnog tužilaštva u Hagu naveo je da nije poznato kada će tačna autopsija biti okončana, preneo je Associated Press. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija. Dugo je očekivana reakcija hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na drugostepenu presudu šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne. Navela je da će učiniti sve da presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i za sljedeću nedjelju najavljuje odlazak u BiH. Inače, opozicija leve orijentacije nije prisustvovala minutu ćutanja žrtvama ratnih zločina, ali i Slobodanu Praljku u Saboru. Detaljnije Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade ponovio da je presuda nepravedna, ali da prijateljstvo Hrvatske i BiH, kao i nastavak snažne hrvatske potpore BiH i BiH Hrvatima, ne dolaze u pitanje. Još jednom izrazio sućut svim žrtvama svih zločina u BiH, neovisno o počinitelju, i s obzirom na pojačanu antihašku retoriku u dijelu javnosti, precizirao stav o tribunalu.
Njegove presude moraju pridonijeti procesu prije svega utvrđivanja istine i pomirbe. Ukoliko su te presude nekada bazirane na činjeničnom stanju koje po našem sudu u ovom slučaju nije utvrđeno u cijelosti sa svih aspekata, iako su doživljene nepravedno, posebno u nekim svojim elementima, onda to, nažalost, nije dobro.
Posebno obraćanje imala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Pozivam bošnjačke čelnike da učine sve kako se ova presuda ne bi zloupotrebljavala, nego da ona bude završetak jednog i početak drugog razdoblja. Kao hrvatska predsjednica učinit ću sve da ova presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i u najskorije vrijeme posjetit ću Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na histeriju koja je zahvatila desničarske portale u Hrvatskoj, ali i neke medije izvan zemlje, premijer i predsjednica ponovili su kako Haag sudi pojedincima, a ne državama, i da jučerašnja presuda nije bila presuda Hrvatskoj. Hrvatski je sabor posebnom izjavom kazao kako je jučerašnja presuda neprihvatljiva, jedno uvažava činjenice i sve što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu, diplomatski, vojnom suradnjom i humanitarno. Izjava nije mogla bez spominjanja položaja Hrvata u BiH, što je jučer bilo obavezno u većini službenih i desnih reakcija na presudu. Oporbeni socijaldemokrati i liberalni glas nisu bili u dvorani. Goran Beus Richembergh iz Glasa kaže kako je njima neprihvatljivo neprihvaćanje haške presude.
Ukoliko bismo rekli da ne prihvaćamo presudu, onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Na naslovnim stranicama svih hrvatskih dnevnih listova je fotografija Slobodana Praljka, fotografija žrtava ratnih zločina za koje je jučer izrečena drugostupanjska presuda, neusporedivo je manje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Žalbeno veće Haškog tribunala presudom šestorici lidera takozvane Herceg Bosne potvrdilo je da se u Bosni i Hercegovini dogodio međunarodni oruženi sukob u kome je učestvovala Hrvatska. Takva presuda je prema analitičarima bila očekivana s aspekta dokumenata, postupaka političkih i vojnih lidera Hrvatske u to vrijeme i dokaza na terenu. No jedna od dilema jeste je li u ovom presudom Hag kao jedinog učesnika označio samo Hrvatsku, a amnestirao Srbiju, čiji je vojni i politički vrh prema svim dokazima izneseni u tribunalu pomagao snagama Vojske Republike Srpske i političkom rukovodstvu Republike Srpske, beleži Dženana Halimović.
Komentirajući činjenicu da je presudom šestorici lidera takozvane Herceg Bosne ocjenjeno da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni oružani sukob u kojem je učestvovala Hrvatska, ali istovremeno to nikada izrijekom nije rečeno za Srbiju, bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Artman za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje presude koje i uprkos kontradiktornosti tribunala u tom pogledu mogu dati sliku o učešću Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ima puno presude Haškog tribunala od Tadića, Brđanina, Delalića i ostale koje utvrđuju na konačnom nivou međunarodni karakter rata, više koje također utvrđuje učešće Srbija u tome. Naravno ima kontradiktorne stvari zato što neki su oslobođeni kao Perišić ili Šešelj. Ako se setite šta je rečeno i kako je teko suđenje Milošević i šta je rečeno strane sudije u međupresudu, ajde da je nazovemo tako, potvrđeni su sve tačke optužnice u smislu da tužilaštvo u svoju fazi je uneo dovoljno dokazi da se nastavlja proces na bazi apsolutno svi elementi optužnice, da nema labavih tačka. To je bilo znači direktno pitanje učešće Srbija kroz ovih dva osnove, odnosno VJ i MUP i političkih naređivanja i različite vrste kontrola koje je vršio politička vlast, vojna i policijska vlast u Srbiji nad snagama i predstavnika RS-u u Bosnu i Hercegovinu.
Glavni urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, poredeći presudu Hrvatske sa statusom Srbije u presudama koje je izrekao tribunal, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mislim da je tu jako važno da sačekamo apelacionu konačnu presudu u predmetu Jovice Stanišića i Franka Sinatovića kao rukovodioce prva dva čovjeka službe državne bezbjednosti Srbije. Njihov predmet, ako bilo koji, je taj koji bi mogao govoriti o ulozi Srbije.
Srbija nije niti može biti amnestirana za zločine koji su prema brojnim dokazima u direktnoj vezi s njenim vojnim i političkim rukovodstvom, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača.
Ono što je razlika jeste da je Hrvatska potpuno otvoreno svoje trupe poslala u Bosnu, dok su ovi to znali veoma kvalitetno prikrivati. Prema tome, sva ta priča o nekim takozvanim paravojnim formacijama, o dobrovoljcima i tako dalje, je zapravo način kako su oni prikrivali otvorenu agresiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svoje viđenje presude šestorki za ratne zločine počinjene u BiH, ali i čina Slobodana Praljka, iznio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Po reakciji u drugim delovima našeg regiona mogli ste da vidite da gotovo niko budućnost nije ni pomenuo. Nažalost, neki su se ponovo bavili Srbijom, neki su se bavili Srbima. Mi se nadamo da će ljudi razumeti da mi moramo da živimo zajedno i da moramo da gledamo u budućnost. A da li ćemo to umeti i uspjeti, to je već druga stvar. Što se tiče čina gospodina Praljka, ja se tom činu ne bih rugao, ne bih ga nazivao kukavičkim, ali bih imao šta da poručim ljudima u Evropskoj uniji povodom njihovih različitih aršina i reči izgovorenih Srbiji i recimo Hrvatskoj povodom posljednjih presuda.
Rekao je Aleksandar Vučić. To što se u presudi Ratku Mladiću ne pominje učešće Srbije u zločinačkom poduhvatu u Bosni i Hercegovini, kao u slučaju Hrvatske u predmetu Prlić i ostali, ne znači da je Hag oslobodio odgovornosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Uloga rukovodstva Srbije u BiH na čelu sa Miloševićem pominje se u presudi Milanu Martiću, dodaje Kandić u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom.
Nijedan sud nije rekao da srpsko rukovodstvo nije učestvovalo. U presudi Martiću detaljno se opisuje šta je srpsko rukovodstvo na čelu sa Miloševićem uradili kako bi pomogli da se na teritoriji Bosne i Hercegovine da okruži neka srpska teritorija. Da li će biti nekih, da kažem, političkih posljedica? Pa ako ne bude pameti u neko sutrašnje vreme, doći je kada će svako društvo, svi novi političari zapravo priznati i prihvatiti da svaka zemlja ima u svojoj prošlosti, ima lidere koji su vodili pogrešnu politiku.
Čuli ste da je general Praljak izvršio samoubistvo. Da li taj detalj neki način baca senku na sve što se desilo? Kako ukupno ocenjujete sve što je sud uradio za više od 20 godina?
Kao neko ko je podržavao osnivanje Međunarodnog tribunala, imam primedbe neke pravne odluke kao što su oslobađajuće presude generalu Perišiću i generalu Anti Gotovinu i neke standarde koji u vezi sa tim presudama primenio Haški tribunal, pa onda u nekim kasnijim predmetima kao što možemo da vidimo sada ponovnom suđenju šefu nekadašnje državne bezbednosti Srbije, vidimo da su ti standardi vraćeni na onu stariju praksu Haškog tribunala. Imajući celinu u vidu da je Haški tribunal formirao jedno nasleđe koje, ako bude pametnih političara i upornog civilnog društva u regionu bivše Jugoslavije, mi ćemo biti u stanju da sa tom prošlošću izađemo na kraj, da je prihvatimo, da prihvatimo teške, pogrešne politike država, odnosno njenih lidera koje su vodili, ali ono što je najstrašnije, doprinuli su tome da je 130.000 ljudi ukupno izgubilo život. Čini mi se da Haški tribunal ipak nam ostavlja jedno važno, moćno oružje, a to su činjenice, da prihvatimo tu prošlost i da izgradimo garancije da se to više nikad ne dogodi, ali i da formiramo zajedničko sećanje na tu prošlost i pre svega na žrtve.
Nataša Kandić u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, više potražite na slobodnaevropa.org. Fragmenti intimne istorije s jedne strane i dokumentarne građe o ratnim zločinima na Kosovu sa druge čine izložbenu postavku Ibre Hasanovića i Vladimira Miladinovića na njihovoj zajedničkoj izložbi u galeriji Podrum u Kulturnom centru Beograda. Detalje ima Dušan Komarčević.
Na licu mesta u beogradskom naselju Batajnica nema obeležje, dok na ovoj izložbi u centru grada istrgnuti materijali iz arhive Haškog tribunala dokazuju skrivanja tela Albanaca sa Kosova nedaleko odavde na obodu Beograda. Umetnik Vladimir Miladinović u tehnici laviranog tuša ispisuje, to jest prepisuje zapisnike, novinske članke i popise ličnih stvari pronađenih u masovnoj grobnici.
Ja sam započeo na tom radu pre nekih, ne znam, nije više 5, 6 ili više godina. Dakle, neka moja osnovna ideja jeste bila da zapravo zaista prodrem u te neke reference mog ličnog sećanja na neke periode koji su predmeti i dan danas raznih diskusija, što je vrlo, kako kažem, vidljivo u društvu danas.
Kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa. Za razliku od ovog 36-godišnjeg beogradskog umetnika, čije je iskustvo kognitivno, njegov vršnjak Ibro Hasanović u svom delu postavke iznosi fragmente intimne istorije, bilo da su oni u formi fotografije ili kućnog videa.
Ibro Hasanović operiše na polju jedne lične istorije, ličnog sećanja, ali ponovo nas uslovljava na tu njegovu reinterpretaciju, odnosno neku vrstu interpretacije sećanja, time što, na primjer, projektuje rad koji je delo njegovog oca, odnosno snimljen od strane njegovog oca 1993. godine u mestu gde se nalazi njihova porodična kuća. I naslovom skreće pažnju sa tog rada. Rad se zove Peter Bruegel u pismima mog oca.
Objašnjava Katarina Kostandinović, koordinatorka programa Galerije Podrum u Kulturnom centru Beograda. Ibro Hasanović rođen je u Ljuboviji, a detinjstvo je proveo u Srebrenici, koju je napustio 1992. godine po izbijanju rata. Na postavci to nigde nije naznačeno, baš kao što ni ispod radova Hasanovića i Miladinovića nema bilo kakvih objašnjenja. Katarina Kostandinović objašnjava zašto.
Nekako smo pokušavali da postavku izložbe učinimo bliskom sadržaju njenom. Dakle, nismo postavili legende, napravili smo jednu mapu koju bi posetioci izložbe trebalo da prate tokom sagledavanja ovih radova. Tako da na neki način na samom početku posmatrač je suočen sa tim da kroz ovu tematiku mora da se snalazi i da sam nekako razotkriva i otkriva različita značenja.
Ta značenja se otkrivaju u belinama između intimnih sećanja i dokumentarne građe. Posetilac u galeriji ima mogućnost da te praznine popuni imaginacijom, za razliku od sveta izvan umetničkog prostora, gde je istorija podvrgnuta strogoj kontroli.
Ako govorimo o savremenoj Srbiji, dakle, situacija je takva da postoje mnogi problematični delovi prošlosti, naše nedavne prošlosti, koje apsolutno nemaju mesto u nekom javnom diskursu i u, da kažemo, pokušaju da se stvori nekakva zvanična istorija, dok sa druge strane imamo jak povratak u recimo, neke slavnije delove prošlosti, kao što je, na primjer, ne znam, stradanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu.
Kaže Vladimir Miladinović i zaključuje.
Tako da mislim da je sećanje jedna živa stvar i ono što mene lično tu, kako kažem, intrigira jeste da probam da na neki način učinim vidljivim sve te mehanizme procesa kreiranja sećanja, kako ličnog, tako i kolektivnog. Mislim da zapravo između ličnog i kolektivnog i ne postoji neka velika razlika.
Izložba Vladimira Miladinovića i Ibre Hasanovića biće otvorena do 7. decembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije slede najvažnije vesti. U čašici Slobodana Praljka nađena smrtonosna hemikalija, saopštila holandska tužiteljka. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija, izjavila između ostalog predsjednica Hrvatske povodom presude šestorki takozvane Herceg Bosne. Makedonska policija traga za 12 osoba sumnjičenih za organizovani kriminal zbog aprilskog nasilja u parlamentu. Televizija Rusija danas poništena akreditacija za izveštavanje iz Američkog kongresa. Vreme sutra moguća kiša, temperatura od 2 do 4 stepena. U drugom dijelu emisije, između ostalog, zašto su malinari ponovo spremni na štrajk i blokade? Petar Štakić, predstavnik užičkih poljoprivrednika.
Posjedujemo dokumente Sarine koji su zvanični podaci Republike Srbije, da prostora za povećanje 20-30 dinara ima, ali nema volje ni političke, ni od strane hladnjačara da se ta cena koriguje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonska policija traga za 12 osoba u okviru istrage tužilaštva za organizovani kriminal zbog nasilja u Sobranju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Makedonsko državno tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je utorak istragu protiv ukupno 36 osoba zbog sumnje da su učestvovanjem u nasilju nad poslanicima parlamentarne većine u Sobranju Makedonije 27. aprila počinile krivično delo terorističko ugrožavanje ustavnog poretka. Većina njih su bili članovi ili pristalice stranke VMRO-DPMN, koja je nakon posljednjih izbora postala opoziciona. Sarajevska policija saopštila da je u sredu uhapsila muškarca H.E. zbog sumnje da je nedozvoljeno držao oružje i eksplozivne materijale. U saopštenju se navodi da je privedena osoba predata kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. List Dnevni Avaz objavio je da je uhapšeni muškarac u Bosni i Hercegovini bio osuđen zbog ratovanja u Siriji na strani takozvane Islamske države Iraka i Levanta, IDIL-a, koja okuplja islamističke militante. List piše i da je H.E. prošle godine bio osuđen na godinu dana zatvora, da je u pritvoru prvo skoro 3 mjeseca i da su mu zabranjena putovanja dok ne odsluži ostatak kazne. Ruska televizija Russia Today, koja je pod kontrolom Kremlja i u Sjedinjenim Državama odnedavno registrovana kao strani agent, izgubila je akreditaciju za izveštavanje iz Kongresa Sjedinjenih Država u Vašingtonu. Odbor novinara koji o tome odlučuje, saopštio je da je akreditacija poništena jednoglasnom odlukom. Po pravilima tog odbora, akreditacije se ne daju podnosiocu zaposlenom kod bilo koje strane vlade ili njenog predstavnika, izjavio je Craig Kaplan, predsjednik izvršnog odbora kongresnih i radiotelevizijskih izveštača. Vladimir Putin je i formalno obelodanio ono što su već svi znali, da će se kandidovati za još jedan predsjednički mandat na izborima u martu 2018. Osim toga, njegova kampanja je počela ranije, a ove nedelje je najavio novi socijalni dodatak, mesečna primanja za prvorođene bebe, priredila Biljana Jovićević.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je mjere koje će spriječiti pad populacije. Nacionalna strategija za djecu među ostalim podrazumijeva socijalno davanje za prvorođenu djecu u iznosu od oko 180 dolara u periodu od 18 mjeseci. Počeće se isplaćivati 1. januara, u naredne tri godine će u tu svrhu biti izdvojeno 145 miliona rublji. Također je naredio da se državna mjesečna primanja koja su prethodno uvedena za majke koje imaju više od dvoje djece produže do 2021. Politički analitičari su ove mjere ruskog predsjednika kvalifikovali kao dio izborne kampanje koja će se isplatiti kod građana, iako sa druge strane demografi sumnjaju da će imati efekta na sprečavanje opadanja nataliteta u Rusiji, čiji su razlozi istorijske prirode. Anatolij Višnjevski, direktor Instituta za demografiju na Visokoekonomskoj školi, procjenjuje da bi mjere vrlo malo mogle povećati stopu priraštaja u kratkom periodu među ženama koje su već majke, ali da neće izazvati porast nataliteta. Višnjevski kaže da je pad nataliteta u Rusiji uzrokovan oštrim padom broja žena u fertilnoj dobi.
Činjenica je da nije moguće nadoknaditi pad broja majki sa povećanjem broja porođaja, pa će stopa nataliteta svakako opadati,
rekao je ovaj demograf za Radio Slobodna Evropa. On kaže da je pad potencijalnog broja majki eho katastrofalnih gubitaka života još od Drugog svjetskog rata, a potom i naglog pada nataliteta nakon 90-ih, što je sve praćeno ogromnim ekonomskim nevoljama i kolapsom socijalne pomoći.
Ovo će da se nastavi još oko 15 godina, jer ako je manji broj majki, bit će i manji broj djece. Nije moguće povećati stopu rađanja dovoljno da se nadoknadi taj pad.
Brojke Ruske agencije za statistiku, koje je citirala nezavisna gazeta, pokazuju pad nataliteta od 2016. U 2016. rođeno je 3% manje djece nego u 2015. A u prvoj polovini 2017. stopa je manja za čak 11,5%. Prošli put, kada se Putin pripremao za izbore u martu 2012. u oči trećeg mandata, napisao je da je demografska kriza prijetnja samom postojanju zemlje. Upozorio je da ruska populacija broji oko 143 miliona stanovnika i da bi do 2050. mogla opasti na 107 miliona. I tada je kao rješenje predložio posebne dodatke za majke, te je pozvao Ruse koji žive u inostranstvu da se vrate u zemlju i da privuku talentovane strance da emigriraju kod njih.
Za razliku od ministra energetike Aleksandra Antića, koji je izjavio da ovaj region nema ozbiljnijih alternativa ruskom gasu i da Srbija već dugo traži alternative kao što je interkonektor sa Bugarskom koji treba da Srbiju dovede u kontakt sa južnim gasnim koridorom, vodeći ljudi energetske zajednice ocenjuju da Srbija i sada ima na raspolaganju druge izvore gasa. To za Radio Slobodna Evropa kaže Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice.
Srbija gas can buy gas from whomever.
Srbija gas može da kupuje gas od koga hoće, od Mađarske ili recimo od Austrije, gdje se nalazi najbliži trgovinski gasni hub u Baumgartenu. Dakle, možete kupovati gas od mnogih drugih ponuđača, ne morate ga kupovati od Gazproma. U Baumgartenu imate više ponuđača gasa, i norveškog i holandskog, iako je poreklo tog energenta uglavnom iz Rusije, ali su mu cene niže. Srbija gas ne dozvoljava bilo kakvu konkurenciju, ne dozvoljava nikome da uvozi gas i prodaje ga na srpskom tržištu, tako da je to kompletni monopol. Oni ne dozvoljavaju nikome da na srpskom tržištu nudi jeftiniji gas, jer im je lepše da imaju monopol.
Poruka je Janeza Kopača. Podsjetimo, srpski ministar energetike Aleksandar Antić rekao je za javni televizijski servis da je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika upravnog odbora Gazproma Alekseja Milera, Miler kazao da će ta kompanija do kraja marta doneti odluku o proširenju gasnog skladišta Banatski dvor.
Mi već dugo vremena pokušavamo da tražimo različite alternative. Objektivno, ovaj region ne može da traži ozbiljne alternative koje bi isključile ruski gas.
Juče Antić, koji je naveo da će predsednik Vučić o tome detaljno razgovarati 19. decembra u Moskvi, kada će se zvanično sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju, inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za naš program da je tačno da je pretežna količina gasa koji se kupuje u istočnoj Evropi ruskog porekla, ali da je ruski monopolista Gazprom dodatno otežao situaciju zbog kršenja antimonopolskih propisa i iskorišćavanja dominantnog položaja, zbog čega Evropska komisija protiv ruske kompanije vodi proces.
Time se otvara mogućnost da se viškovi gasa prodaju na sekundarnom tržištu, što bi moglo uticati na obaranje cene gasa. Recimo, ako poljska gasna kompanija uveze gas u Poljsku, plati ga Gazpromu i ispostavi se da ga je uvezla više nego što ga može prodati na poljskom tržištu, ona ga može prodavati i na unutrašnjem tržištu Evropske unije, odnosno na tržištu energetske zajednice. To znači da Srbija od Poljske, Češke, Litvanije, Mađarske može kupovati ruski gas. Možda i jeftinije. Čim se pojave određeni viškovi koji se mogu posle prodavati, to naravno utiče i na samu cenu gasa.
Kaže Vladimir Medović, više detalja potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malinari Užičkog kraja, koji tvrde da su ih izigrali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i hladnjačari, najavljuju proteste i blokade na području zapadne Srbije. Kako navode, resorni ministar nije ispunio obećanje o povećanju otkupne cene kilograma malina na 190 dinara, jer, kako ih je obavestilo resorno ministarstvo, hladnjačari nisu o tome želeli da razgovaraju. Osim protesta, Petar Štakić, predstavnik Užičkih poljoprivrednika, rekao je našoj Novki Ilić da će malinari međunarodne uvoznike obavestiti i o navodnim nepravilnostima u proizvodnji tog voća.
Dogovorili smo se da ćemo proteste koji do sad nisu održani održati, radikalizovat ćemo, kada tačno nećemo još iznositi. Uz to ćemo sve informacije koje imamo o malverzacijama vezane za izvoz maline, reeksport, za mešanje maline sa polkom i sa drugim sortama, poslati svim zemljama uvoznicama naše maline, Nemačka, Austrija, Francuska i tako dalje, i dostaviti im neke dokaze koje posjedujemo vezano za to. Samim tim ćemo izvršiti pritisak iz polja na naše ministarstvo i našu državu da se ozbiljnije zauzme oko rešavanja cena koja je trenutno nerealna.
Štakić kaže sada se bore i za otkupnu cenu maline za narednu godinu.
Posjedujemo dokumente sa carine koji su zvanični podaci Republike Srbije da prostora za povećanje 20-30 dinara ima, ali nema volje ni političke ni od strane hladnjačara da se ta cena koriguje. Mi smo se ovde dogovorili da jedinstveno nastupimo u ovom kraju zapadne Srbije. Ovim putem pozivam da se priključe i ostali delovi Srbije koji se bave malinom, jer je nagoveštaj za sledeću godinu da će cena biti između 80 i 100 dinara.
Dugogodišnji malinar iz Ivanjice Vlade Bešević rekao je da se protestima moraju boriti za egzistenciju svoje dece.
Moramo da borimo se za egzistenciju naše dece, pošto smo mi tražili cenu od evro i 83 euro cent. Ministar nam je doslovce ta rekao. Ne možete imati tu cenu u ovoj godini, ali ćete imati cenu od 180 do 190 dinara. Sve smo radili da mirnim putem dođemo do nekog dogovora za cenu maline ove godine. Svjesni smo da su nas oni prevarili. Ako država nije sposobna da dovede šest glavnih izvoznika i otkupljivača malina na pregovore sa nama seljacima, kakva je to država naša? Znači, šta mi možemo više da verujemo i državi i ministarstvu? Jednostavno, nema šta da krijemo. Krenut ćemo u totalne blokade. Mi imamo narod iza nas. Država nek razmisli, narod nema da plati struju, zima je došla.
Malinari ponavljaju i zaključuju. Čekaće još koji dan, a ako se ne oglasi resorno ministarstvo, slede blokade širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U čašici Slobodana Praljka nađena smrtonosna hemikalija, saopštila holandska tužiteljka. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija, izjavila između ostalo hrvatska predsjednica povodom presude šestorki takozvane Herceg Bosne. Makedonska policija traga za 12 osoba sumnjičenih za organizovani kriminal zbog aprilskog nasilja u makedonskom Sobranju. Televiziji Rusija danas poništena akreditacija za izveštavanje iz Američkog kongresa. Vreme sutra, moguća kiša, temperatura od 2 do 4 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve od popodnevnog programa ovdje iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.